Areena.
Aikansa seuratuin julkkis Euroopassa oli huikentelevainen futuristi, taidemesenaatti ja tyyli-ikoni, joka keräsi lemmikkigebardeja ja pukipalvelijansa viikunan lehtiin. Valtiontaloudelle vaaralliseksi julistettu boheemi-hurjastelija, rikas taidemesenaatti ja haamuporno-kirjailija patentoi rintaliivit ensimmäisenä maailmassa. Ranskalaisen oopperatähden, miekkamestarin ja seikkailijattaren harrastuksiin kuuluivat muun muassa laittomat kaksintaistelut, pilkkalaulut, ruumiin häpäisy sekä aatelismiesten ja nummien vietteleminen. Mä olen Maria Pettersson ja tänään me puhutaan historian huikentelijoista. Mun kanssani studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on Vantaalla kasvanut toimittaja, juontaja, kirjailija ja runkkari. Hän harrastaa laite- ja vapaasukeltamista ja pystyy pidättämään hengitystään jopa 2 minuuttia 17 sekuntia. Jos hänen pitäisi pukeutua yhteen vaatekappaleeseen koko loppuelämänsä ajan, se olisi jättimäinen rusetti. Hänen mielestään tabut ovat yhteiskuntaa jarruttavia häiriötekijöitä ja hän haluaa tehdä töitä tabujen poistamiseksi. Kuulostaako tutulta, Iina Mikkola?
Se on minä.
Hyvä.
Se oli hyvin esitelty.
Erinomaista. Iina, olet sä huikentelevainen nainen?
No toi sana on mun mielestä ensinnäkin ihana, huikentelija. Jotenkin hyvä esimerkki suomen kielen upeudesta. Että vaikka ei ihan tarkalleen tietäisi, mitä se tarkoittaa, niin siitä saa ainakin vähän otetta. Mä sanoisin, että mä oon huikentelija siinä mielessä, että mä oon aika silleen häpeilemätön monessa asiassa ja se voisi ajatella olevan huikentelevaisuutta. Ja pidän myös sellaisesta viettelevaisuudesta tietyllä tapaa, mitä sekin tarkoittaa sekään, mutta ehkä olen huikentelija itsekin.
Historian huikentelijoille on yhteistä se, että ensinnäkin heitä ei paljon normit kiinnosta. He on valmiita rikkomaan niitä ja usein rikkomaan niitä vielä jotenkin hauskalla, flirtillä, seikkailullisella tavalla. Usein on myös niin, että heillä on sellainen tausta, että heidän ei tarvitse piitata yhtään siitä, mitä muut heistä ajattelee. Näin on esimerkiksi meidän ensimmäisen tarinan päähenkilön kanssa. Luisa Casati oli nimittäin paitsi luonteeltaan huikentelija, myös Italian rikkain nainen. Ja jos joku hänelle valitti, hänen ei tarvinnut yhtään välittää.
Luisa Casati, omaa sukua Amman, syntyi Milanossa. Äiti kuoli Luisan ollessa 13-vuotias ja isä 2 vuotta myöhemmin. Luisa ja hänen sisarensa Francesca saivat perinnön, joka teki heistä Italian rikkaimmat naiset. 19-vuotiaana Luisa nai Casatin markiisi Camillon ja hänestä tuli markiisitar. Pariskunta pysyi naimisissa 46 vuotta, mutta ei asunut koskaan yhdessä. Casatista tuli nopeasti yksi maailman kuuluisimmista mesenaateista, muusista ja muoti-ikoneista. Casati tavoitteli kuolemattomuutta taiteen kautta. 10 taiteilijat ikuistivat hänet satoihin maalauksiin, veistoksiin ja valokuviin. Casati oli futuristi, joka toteutti itseään henkeä salpaavilla vaatekappaleilla. Hän saattoi esimerkiksi tilata pukusuunnittelijalta teoksen, jossa nuolet lävistivät hopeisen haarniskan. Jokaisen nuolen kärjessä paloi hehkulamppu. Kesken juhlien pukuun tuli oikosulku ja voimakas sähköisku lennätti markiisittaren selälleen. Casati tunnettiin ylenpalttisista asusteistaan, kuten valkoisista riikin kukon sulista tehdystä päähineestä, joka oli värjätty vasta teurastetun kanan verellä. Hän kantoi usein mukanaan kristallipalloa. Palvelijansa Casati puki 1600-luvun asuihin tai pelkkiin kullanvärisiin viikunan lehtiin. Palvelijoiden tehtäviin kuului muun muassa heitellä palatsin tulisijoihin kuparimurua, jotta liekit loistaisivat jaden vihreinä. Casati oli viehtynyt myös eksoottisiin eläimiin. Hän ulkoilutti gepardejaan puutarhassaan ja Venetsian kaduilla, pelkkään turkkiin ja helmiin pukeutuneena sekä käytti eläviä käärmeitä koruina. Kerran hänen kuningasboansa karkasi Pariisin Ritz-hotelliin, jossa sitä etsittiin lähes koko henkilökunnan voimin. Cassatti oli aikansa tärkein seurapiirijulkkis Euroopassa. Hänen juhla-asuistaan, esiintymisistään, päähänpistoistaan ja rakastajistaan kirjoitettiin viikoittain. Valtavat menot ja 1930-luvun lama köyhdyttivät Cassattin, joka oli tehnyt vuosikymmenen mittaan noin 25 miljoonan dollarin edestä velkaa. Hänen omaisuutensa, muun muassa lukuisat palatsit ja taideteokset, pakkohuutokaupattiin. Hän eli viimeiset parikymmentä vuotta Lontoossa, köyhänä, vaatimattomassa yksiössä. Louisa Cassatti kuoli 76-vuotiaana sydänkohtaukseen ja haudattiin vuonna 1957 tekoripsiensä ja täytetyn Kiinan palatsikoiransa kanssa.
Miltä kuulosti, Iina Mikkola?
No, tälleen eläinten ystävänä en ihan ehkä fiilannut noita kaikkia tyylivalintoja, mutta mun mielestä on upeaa just toi niin kuin överityyli, jos jollain on. Että se on mun mielestä vaan niin kuin inspiroivaa ja jotenkin mahtavaa. Toki tässä just kiinnostavaa on se, että miten sit just vaikka se överi niin kuin vauraus luo sitä sellaista häikäilemättömyyttä ja sitä, että sit sä teet vähän mitä sä lystät, koska sulla on varaa just tehdä niin. Ja tällä hetkellähän esimerkiksi maailman rikkaimmat ihmiset on miehiä ja se vaikuttaa
kuten
myös,
ne on aina
kuten ne on aina olleet ja edelleen, niin myös sitten se ehkä näkyy välillä siinä niin kuin miesten häikäilemättömyydessä, mutta sen takia tässä tarinassa kiinnostavaa onkin se, että se tulee sieltä niin kuin, että muikilta, että kun muikilla on massia, niin mitä sitten tapahtuu?
No, historiassa eksentrinen mies on ollut yleensä se normi. Hänen ei tarvitse todistella mitään, hän saa tehdä mitä haluaa, pitää tismalleen niin montaa rakastajatarta ja ostaa tismalleen niin monta viittaa kuin ikinä kiinnostaa. Onko tämä muuttunut tai muuttumassa?
No, kyllä mun mielestä edelleen ne normit niin kuin vaikka naiseudelle tai naiseuden rooli on edelleen musta kapea. Tavallaan, että nainen saa olla vähän niin kuin yhtä asiaa. Hän saa olla jotenkin vaikka ammatillisesti pätevä ja fiksu, mutta sitten hän ei saa huikennella ympärinsä tai tavallaan. Tai sitten hän on joko se niin kuin sellainen vaikka överisti pukeutuva ja vaikka tosi seksuaalinen ja näin. Tai kevyt jotenkin mielinen tai näin. Että kyllä mun mielestä nämä naisen roolit on hyvin kapeat ja se mua ärsyttää todella paljon.
Niin erityisesti siis tyypit, jotka tänä päivänä toivois, että he on todellakin ryhtyisi huikentelemaan. Esimerkiksi jotkut maailman suosituimmat, kuuluisimmat pop-tähdet, jotka on naisia. Niin hekin kuitenkin sitten elää semmoista, no okei, käy hänen bileissä, mutta sellaista aika jotenkin siveää tai ainakin hiljaista elämää, yksityiselämää verrattuna sitten johonkin niinku räppimiehiin, jotka vetää sitten niinku bileissä ja huikentelevaisuudessa usein ohi, koska heille se sallitaan.
Niin, toki mun mielestä on onneksi sellaisia ehkä kivoja esimerkkejä, kuten vaikka Cardi B, jolla on esimerkiksi vaikka niin kuin stripparitausta, jota hän puhuu siitä avoimesti ja ylpeä siitä. Ja mun mielestä se on ihan superhienoa. Ja hänen vaikka somekäyttäytyminen ei ole ollenkaan sellaista tosi kuratoitua ja niin kuin rajattua. Vähän pistää sinne, mitä pistää menemään. Ja just niin kuin julkaisi biisin, joka on tosi niin kuin pimpsoja ja seksuaalisuutta ylistävä. Mutta just ehkä taas se reaktio tähän ihmisillä oli aika semmoinen kriittinen, että mitäs tämmöisiä nyt naiset tekee, kun sitten taas just jäbäräppärit on tehnyt sitä niin kuin koko ajan.
Sanotko, että jossain jäbäräppärin biisissä on joskus mainittu pimpsa?
Kyllä.
Ei voi olla, ei pidä paikkaansa nyt äkkiä niin, lähetys seis.
Niin, että tavallaan onneksi on vaikka Cardi B olemassa, joka yrittää tätä vähän muuttaa, mutta kyllä se edelleen ne niin kuin asenteet ja reaktiot sitten kertoo siitä jotenkin taantuneisuudesta tai jotenkin siitä rajoittautuneisuudesta aika paljon. Että meidän on tosi vaikea nähdä sitten vaikka, tai itsekin kohta sitä tosi paljon, että jos on niin kuin ammatiltaan toimittaja ja käsittelee asioita, niin sitten jotenkin ei saisi olla vaikka hauska samaan aikaan tai välillä vähän irrotella tyyppisesti. Että se ei niin kuin ole sallittu, vaikka vapaa-ajalla.
Entä saako olla epäjohdonmukainen? Saako olla mulkku?
No en mä toivo, että kukaan on mulkku, koska mun mielestä se on eri asia, että mun mielestä aina pitää kunnioittaa toisia, ihan sama mikä sukupuoli, mikä ammatti, mikä tausta. Sitä mun mielestä mulkkuutta ei pidä sallia koskaan. Epäjohdonmukainen, se on mun mielestä taas ehkä semmoinen laajempi käsite, että se ehkä voi olla. Tai siis silleen, että ehkä me just typistetään ihmiset tosi helposti yhdenlaiseksi ja me on vaikea käsittää, jos joku ei istukaan aina just jotenkin johdonmukaisesti johonkin kaavaan. Mun mielestä se on semmoinen asia, mitä just sietäisi, että ihmiset enemmän rikkoisi.
Mä oon samaa mieltä siitä, että mulkkuus ei ole kenellekään etu, mutta kyllä miehiä silti usein ihaillaan siitä, että kyllä. He on siis tosi ikäviä tyyppejä, koska silloin he on niin kuin jotenkin vahvoja ja sanoo niin kuin asiat on ja uskaltavat sanoa, mutta sitten oikeasti onkin vaan tosi kurjit.
Joo, siis yksi usein myös, mitä valitettavasti itse joutuu kohtaan, on se, että Jos puhutaan niistä negatiivisista vaikka sanoista, miten mua saatetaan kuvata, niin yksi niistä on ärsyttävä. Ja sitten kun mä oon kysynyt tai yrittänyt ihmiset pyytää analysoimaan, että miksi, niin sitten ne ei välttämättä osaa edes aina sanoa sitä. Mutta sitten sieltä saattaa tulla tämä, että no kun sä sanot niinku suoraan ja aika kovaan ääneen, mitä sä ajattelet. Ja sitten siitä mulla tulee just mieleen se, että toi on sitten se niinku ärsyttävä asia. Ja sitä ei sitten just sanota miehille samalla tavalla, vaan se on arvostettava, että miehellä on mielipide ja hän uskaltaa sen sanoa. Ja niinku sitä arvostetaan. Hän on niinku näkemyksellinen, hän on visionääri. Ja sitten jos nainen sen sanoo, niin hän on vaan ärsyttävä. Että kyllä se aika niinku kapeasti niinku nähdään. Mä tiedostan sen ja sen takia mä en itse siitä niin ehkä ärsynyt, kun mä ajattelen, että se on laajempi ongelma. Se ei liity vaan muuhun, vaan se liittyy just vaan siihen, että on vaan ärsyttävämpää, kun nainen sanoo, mitä on miehet.
Mennään vielä Kasatiin. Hän oli erittäin kuuluisa juhlistaan. Hänellä oli runsaasti palatseja, joissa hän myös järjesti valtavasti bileitä. Venetsiassa palatsissaan, jossa nykyään muuten toimii Pekki Guggenheim-museo. Monet on varmaan käynyt siellä. Hän järjesti siellä siis valtavia juhlia, joista puhuttiin vuosia. Siellä maailman kuuluisimmat tanssijat, niin kuin Isadora Duncan tai Nijinsky, ne tanssivat itsensä pyörryksiin. Siellä olivat kaikki sen ajan suurimmat julkkikset. Osa tykkäs, osa traumatisoitui, niin kuin Pablo Picasso, joka vielä niin kuin kymmenien vuosien päästä taivasteli sitä, että kuinka siellä oli tämä valtava kuningasboa, joka oli kiertynyt kerälle jääkarhun taljan päälle. Ja toisinaan Kasati istutti illallispöytään vahanukkeja, joiden huuttiin sisältävän hänen kuolleiden ihailijoidensa tuhkia. Ja hän myös teetätti itsensä näköisen nuken, jonka hiukset oli hänen omasta päästään ja laittoi sitten semmoisen pimeän hämärähkön valaistuksen ja istutti sen vieraansa illallispöytään ja vieraat ei pystynyt ensivilkaisulla erottamaan, että kumpi näistä markiisittarista oli aito, tämmöinen pieni källi illallisvieraille. Mutta ihan kohtuullisilta bileiltä kuulostaa.
Tuo on niin kuin aivan käsittämätön. Aivan, en pysty edes kuvittelemaan. Mä yritän kuvitella mielessäni, miltä tuo on näyttänyt tuo tilanne, ja se kuulostaa niin kuin surrealistiselta.
Sitähän kyllä, nimenomaan sitähän oli. Tai itsensä hän koki futuristiksi pikemminkin kuin surrealistiksi, mutta kyllä ammensi myös surrealismista runsaasti. No näissä bileissä kävi myös runsaasti muodin ikoneja, muotisuunnittelijoita. Useat halusi luoda hänelle vaatteita, koska hän oli tämmöinen naispuolinen dandy. Ja jos tietää jalokivivalmistaja Cartierin tämän kuuluisan panterin, niin se on myös hänen inspiroimansa. Mitä pukeutuminen sinulle merkitsee, Iina Mikkola?
No kyllä mulle pukeutuminen on todella äärimmäisen tärkeä osa niin kuin sitä jotenkin minuutta.
Oletko sä huikentelevainen pukeutuja?
No kyllä, voisi varmaan näinkin sanoa.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Niin, no ehkä sellaista, niin kuin, että mä en esimerkiksi mene niin sanotusti, että mä en seuraa välttämättä, että mikä on nyt trendikästä tai muodikasta, vaan mä teen vähän niin kuin juuri kuin itse haluan siinä omassa tyylissäni, enkä ollenkaan noudata mitään sellaisia sääntöjä tai mieti liikaa myöskään ehkä, että mikä jos johonkin tilanteeseen sopii tai näin. Mä haluan käyttää niin kuin värejä tosi paljon. Haluan olla niin kuin jotenkin juhlava tilanteessa kuin tilanteessa ja jotenkin luoda iloa itselleni ja toivottavasti myös muille sen pukeutumisen kautta.
Ja nyt koska te ette näe, mutta minä näen, niin aion nyt kuvailla esimerkiksi, miten Iina on tänään pukeutunut. Tämä on sulle aika normiasu, mitä olen ymmärtänyt. Hänellä on tämmöiset pinkit tolppa glitteri pupu kengät, georgokengät. Sukkahousut, sitten tällainen erittäin kauniin värinen samettinen violetti tiukka hame. Hänellä on, olisiko toi nyt satiinipaita, joka on valkoinen ja siinä on tämmöisiä erivärisiä palloja, pinkkejä, mustia, harmaita, sinisiä. Sitten hänellä on helmet kaulassa ja päässään hänellä on tämmöinen valtava tylli rusetti. Ja tämä on, eikö tämä ole sun suht normityyli?
Joo, kyllä. Tämä on mun ihan tämmöinen arkiasu. Että sitten mulla on tosi selkeä ero myös sit siinä, että toisaalta kyllä mä sen verta mietin tilaisuutta, että jos on niin kuin juhlajuhlat, niin kyllä mä sitten laitan juhla-asun.
Mikä on semmoinen huikentelijan juhla-asu?
No mä yleensä tykkään sitten niin kuin pituutta lisätä. Eli että on esimerkiksi niin kuin iltapuku. Että pituus mun mielestä tekee sitä. Ja materiaali. Eli niin kuin arvokkaammat materiaalit. Että ne on mulla aika kaksi tällaista niin kuin oleellista juttua. Ja silloin yleensä saattaa lisääntyä tyllin määrä, saattaa lisääntyä helmien ja koristeiden määrä tai jonkun blingitimanttia. Määrä. Ja sitten just kans korut, että niissä lähdetään. Ja myös kampaus, eli nyt mulla on tämä mun niin sanottu arki basic kampaus, eli sivuponnari ja just tämä jätti basic rusetti, mikä on mulle perusrusetti. Mutta sitten jos on juhla, niin mä saatan tehdä erilaisen kampauksen ja laittaa rusetin sijaan välillä vaikka helmiä hiuksiin tai kukkia tai jotain tämmöistä.
Et kuitenkaan kanan verellä värjättyä.
Juu, ei.
Okei.
Siinä menee raja.
Johonkin on raja vedettävä ja se vedetään kanan vereen.
Ja sitten kyllä mulla niinku tyylissä yksi tosi tärkeä kulmakivi on siis niinku second hand ja vintage. Eli suurin osa mun vaatteista on käytettyjä ja mä ammennan nimenomaan inspiraatio historiasta. Eli sen takia mun mielestä niinku mä rakastan tavallaan myös niinku kuunnella muodin historiaa ja vaatteiden historiaa. Ja mä rakastan sitä, kun mä oon jossain vaateliikkeessä, missä on just niin kuin vintagevaatteet eri vuosikymmeniltä, niin mä vaan niin kuin hiplaan ja tutkin niiden saumoja ja yksityiskohtia. Ei mun tarvitse todellakaan just edes ostaa niitä. Mä vaan koen, että mä oon niin kuin museossa ja mä haluaisin jotenkin tietää niiden vaatteiden tarinan, koska jonkun päällä ne on ollut. Ja se on muuten tosi siistiä, että jos mä löydän vaikka jonkun 50-luvun mekon, joka istuu mulle täydellisesti, niin mä aina alan miettiä, että niin, on ollut joku tyyppi, jonka päällä tämä on ollut ja jolle tämä on myös istunut täydellisesti. Kukakohan se tyyppi oli?
Se on jännittävää, miten muotia edelleen käsitellään käyttötavarana ja tuotteena ja ehkä käsityönä, mutta harvoin taiteena.
Kyllä, mun mielestä se voi olla toki kaikkea tota ja onkin, mutta ehdottomasti vaatteet on niin kuin taidetta ja myös ihminen voi itse sillä tyylillään luoda tavallaan itsestään taideteoksen, jos haluaa.
Juuri näin halusi tehdä Luisa Kasati. Mm. Ja hänellä myöskin, koska hänellä rahaa oli, niin hänellä oli runsaasti näitä mesenoitavia taiteilijoita, joita sitten hän tilasi lisää ja lisää ja lisää kuvia omasta itsestään. Hänellä oli kokonainen rakennus täynnä valokuvia, maalauksia, veistoksia, joissa hän oli joko ollut inspiraation lähteenä tai vielä useammin ne esittivät häntä itseään. Hurjia, hienoja tauluja, maalauksia, valokuvia. Mutta kyllä mä ehkä vähän mietin, että mitä se kertoo ihmisestä, että haluaa nähdä itsensä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan jotenkin tehdä itsestään kuolemattoman
niin
taiteen kautta. Mutta eikö tämä lopulta aika inhimillinen piirre.
Niin, siis kyllä varmaan jokainen haluaa, että oma elämä olisi jotenkin merkityksellinen. eikä vaan joku niin sanotusti kärpäsen paska universumissa, vaikka sitä sekin on jo, vaikka me kuinka egoisteja oltaisikin. Mutta, ja se, että haluaa jättää jonkun jäljen tähän maailmaan, niin kyllä mä luulen, että toi on ollut sitä. Ja sitten puhtaasti itse, kun rakastan niin kuin estetiikkaa tavallaan, että mun mielestä estetiikka on arvo sinänsä, jos näin voisi sanoa, niin jos hän on selkeästi ollut estetiikan perään, jos se on sun intohimo ja myös just tämmöinen ehkä eskapisminkin muoto, niin en mä yhtään ihmettele häntä, että miksi hän on tehnyt noin. Että hän on vaan fiilannut sitä niin kuin juttuaan. Ja mä en usko, että se on mikään myöskään vaan mikä tämmöinen narsistinen juttu, vaan että sä vaan niin kuin rakastat yksinkertaisesti visuaalisia asioita ja sä käytät itseä vähän niin kuin välineenä siinä, miten sä tuotat sitten jotain erilaisia visuaalisia tuotoksia maailmaan.
Niin ja kyllä varmaan aika monella ihmisellä on puhelimessaan siis kymmeniä, ellei satoja selfieitä, niin miksipä ei sitten vaikka ammattitaiteilijoiden tekemiä valokuvia ja maalauksia samalla.
Kyllä.
Vielä pukeutumiseen. Käytetäänkö sun pukeutumista tai tyyliä jotenkin keinona vähätellä sun ammattitaitoa?
Ehdottomasti. Et se herättää tosi ristiriitaisia tunteita ihmisissä. Ja mä tavallaan ymmärrän tämän, koska ihan tutkitusti, kun on tutkittu vaikka suomalaisten estetiikkaa, niin se on tosi neutraali. Eli suomalaiset pitää tosi neutraaleista asioista. Ei liikaa meikkiä, ei liian vähän, jolloin ei tyylikään muuten saa olla niinku liikaa eikä liian vähän. Se on aika harkittu tämmöinen simppeli. Ja mun tyyli ei ole sitä. Niin sit mä en siis ihmettele, että se voi ärsyttää ihmisiä ja sitten ei nähdä niinku pidemmälle. Ja tämä liittyy siihen, että miltä niinku uskottavuus näyttää. Meille niinku uskottavuus ja asiantuntijuus näyttäytyy edelleen ensinnäkin tosi miehisenä ja sitten tosi niinku vaikka tummina väreinä ja ei-tyttömäisenä. Ja mun tyyli on tosi, voisi sanoa, klassisen feminiininen ja semmoinen tyttöyttä ylistävä. Mä niinku rakastan tyttöyttä ja söpöyttä ja semmoista. Ja se ei mene tavallaan yksi yhteen sen meidän niinku kliseisen ja stereotyyppisen käsityksen kanssa siltä, että miltä asiantuntijuus näyttää.
Miltä sun pitäisi heidän mielestään näyttää?
No jos mulla on sanottu myös, että sä et näytä toimittajalta, niin sekin on vähän se, että miltä se toimittaja näyttää. Mutta et varmaan jos niin kuin ensinnäkin heivaista rusetin menee, koska se on myös yksi, mistä tulee sitä, niin kuin, että minkä takia teillä pitää olla toi töttörä ja rysetti aina päässä. Niin sen jos heivaisi, sitten jos vaikka vaaleanpunaisen värin heivaisi ja kaikki nämä ihme korkkarit sun muut hömpötykset. Että aika paljon, mun pitäisi siis käytännössä muuttaa mun koko tyyli, että se sitten kelpaisi joillekin. Mutta, ja tämä on myös hauska huomata, että mulle niin kuin vaikka joku tämä rusetti, joka on mun tyylin yksi kulmakivi, niin on alun perin vaan ollut semmoinen puhtaasti niin kuin esteettinen viehätys. Mä en edes itse tiedä, miksi mä tykkään ruseteista. Mä vaan tykkään niistä, mä oon niin kuin puenne. Mutta kyllä sitten on ehkä tämän palautteen kautta tullut enemmän vähän semmoinen niin kuin kapinan väline. Eli niin kuin, että minähän pidän tämän rusetin ja toivottavasti te myös kuuntelette, mitä mä sanon, ettekä vaan töllää sitä rusettia. Eli tavallaan mä haluan sitten sillä tyylillä myös niin kuin murtaa sitä just tosi yksipuolista naiskuvaa. Eli että nainen saa pukeutua aivan miten se haluaa ja tehdä myös mitä haluaa, eikä pidä näyttää tietyltä ollakseen jotenkin uskottava tai tehdäkseen jotain niin kuin ammattia.
No juuri näihin sopii myös meidän seuraava henkilö, joka todellakin teki mitä halusi ja myös näytti miltä halusi. Seuraava tarina vie meidät 1900-luvun ensimmäiselle vuosikymmenille, kuten edellinenkin tarina, mutta tämä alkaa Yhdysvalloista.
Mary Phelps Jacob syntyi New Yorkin osavaltiossa perheeseen, jonka molemmat vanhemmat tulivat Yhdysvaltojen mahtisuvuista. Crosbyn nuoruus kului tyypilliseen itärannikon yläluokan tapaan, tanssiaisia, korkeatasoista koulutusta, ratsastustunteja, yksityisiä tanssin opettajia. Vuonna 1914 Crosby patentoi rintaliivit ensimmäisenä Yhdysvalloissa. Olkaimelliset, selästä avonaiset, tukevat liivit olivat laatuaan ensimmäiset. Nykyinen suosituin rintaliivimalli kehittyi osin niistä. Crosby meni naimisiin bostonilaiseen yläluokkaan kuuluneen Richard R. Peabodyn kanssa ja perusti rintaliivejä valmistavan yrityksen. Se ei menestynyt hääppöisesti, kuten ei avioliittokaan. He saivat kaksi lasta, mutta kun mies ensimmäisestä maailmansodasta palattuaan pääasiassa joi ja uhka pelasi, Crosby sai tarpeekseen. 28-vuotiaana Ollessaan vielä naimisissa, Mary oli tavannut 22-vuotiaan perijän Harry Crosbyn. Mary otti skandaalimaisen eron ja nai Harry Crosbyn tämän kosittua sähkeellä. Pariskunta muutti Mary Crosbyn lasten kanssa Pariisiin, jossa heidän elämäntyyliinsä kuului lukuisia rakastajia ja rakastajattaria, juominkeja, oopiumluolia ja uhkapelejä. Vuonna 1929 Crosbyn aviomies Harry löydettiin kuolleena hotellihuoneesta rakastajansa kanssa. Molemmilla oli päässään luodin reikä. Joko kyseessä oli kaksoisitsemurha tai Harry oli ampunut ensin rakastajan ja sitten itsensä. Crosby palasi Yhdysvaltoihin. Vuonna 1937 hän nai itseään 18 vuotta nuoremman näyttelijän ja entisen amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Bird Saffold Youngin, jonka kanssa ryhtyi farmareiksi. Uusi mies kerjäsi Crosbyn rahoja, hajotti tämän auton ja tyhjensi yhden hänen tileistään viinakauppaan. Crosby otti eron, muutti Washington DC:hin, perusti kaupungin ainoan modernin taiteen gallerian ja alkoi julkaista avantgardeen keskittynyttä lehteä. Crosby sai poliittisen herätyksen ja perusti järjestön nimeltä Women Against War, naiset sotaa vastaan. Hän halusi perustaa kansalaistoimintakeskuksen Korfun saarelle Kreikkaan ja osti sieltä maata ja talon. Vuonna 1952 Crosby yritti vierailla Korfulla, mutta hänet pantiin 3 päiväksi kotiarestiin hotelliin ja sitten karkotettiin. Syy, valtion näkemyksen mukaan Crosby oli vaarallinen Kreikan taloudelle ja poliittiselle ilmapiirille. Crosby oli sydänsairas. Hän suostui avosydänleikkaukseen, joka 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa oli vielä lapsen kengissään. Hän kuoli leikkauksen jälkeisiin komplikaatioihin ja keuhkokuumeeseen 78-vuotiaana Roomassa vuonna 1970.
Miltä kuulosti Crosbyn tarina, Iina Mikkola?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että aika monipuolinen aikaansaava muikki. Se on niin kuin, että niin kuin todellakin teki mitä halusi, eikä niin kuin katsellut, jos meni jotenkin hönösti. Ja niin, kiitos rintaliiveistä.
Kyllä, kiitos niistä. Hänen alkuperäinen nimensä oli siis Mary, mutta hän vaihtoi nimensä Karesseksi siellä, koska hänen aviomiehensä pyysi. Itse asiassa Harry Crosby pyysi, että Mary muuttaisi nimensä ja koska hän nautti seksistä runsaasti, niin hän ajatteli ensin, että hän vaihtaisi nimensä Klitorikseksi. Mutta hän sitten kuitenkin päätyi tähän Karesseen ja koiran nimeksi, pariskunnan koiran nimeksi tuli sitten Klitoris. Mutta Klitoris on herättänyt eri aikoina historiassa erilaisia pelonsekaisia tunteita ja taitaa herättää vieläkin. Sä kirjoitit runkkarin käsikirjan. Millaista tunteita se on herättänyt?
No runkkarin käsikirja, ehkä kun nimi on tuommoinen, niin on herättänyt jotain tunteita. Kirjassaan käsitellään seksuaalista älykkyyttä ja pornolukutaitoa, mutta se on jännä, että vaikka sekin siinä kirjan kannessa lukee, niin jotkut jo shokeeraantuu siitä nimestä ja sitten luulee, että se on niin kuin 312 sivua pelkkää runkkaamista, mutta samaan aikaan, kun on ollut vähän tällaisia hämmentyneitä ja negatiivisia reaktioita, niin on ollut myös onneksi tosi positiivisia, että ne, ketkä on sitten kirjan lukenut, niin on ollut siitä jotenkin tosi inspiroitunut ja kokenut saavansa uutta tietoa ja myös niin kuin voimaantunut jollain tavalla sitten siitä, niin kuin, mikä kirjan ydin onkin, eli pistää ajattelemaan omaa itseään ja yhteiskuntaa ja maailmaa ja siitä, että mistä vaikka meidän seksuaalisuus ja käsitykset siitä niin kuin muodostuu. Mutta kun kirjassa myös mainitaan klitoriskin jokseenkin, niin oli taas herättävää, kun sitäkin kirjoitti, niin muistaa vaikka se, että kuinka vasta niin kuin 90-luvulla alettiin tutkia kunnolla vaikka klitorista ja sen niin kuin merkitystä, niin se on kyllä jännä, että se on niin uusi juttu tavallaan meille, vaikka tokihan sitä nyt on varmasti niin kauan tutkittu, kun me ollaan täällä oltu olemassa, mutta siis lähihistoriasta, jos puhutaan.
Kyllä, mulla tulee mieleen Maud Allen, joka on siis tanssiasensaatio 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa eli. Hän oli paitsi valtavan suosittu esiintyjä, hän teki itse omat vaatteensa ja oli tällainen uhkea muodoltaan ja hyvin kuvan kaunis. Ja hän ei ollut koskaan opiskellut tanssia, mutta hänellä oli erittäin omaperäinen tapa tanssia ja liikkua ja hänestä tuli suurmenestys. Vuonna 1916 Maud Allen palasi Yhdysvaltain kiertueelta Britanniaan, jossa hän oli ollut huippusuosittu. Hänellä oli tarkoitus esiintyä Oscar Wilden näytelmässä Salome. Se oli kielletty näytelmä, se oli esityskiellossa. Sodomiasta tuomitun Oscar Wilden kuolemasta ei ollut edes pariakymmentä vuotta, joten tämä aihe oli arka. Ja Maud Allen sai siitä myös kärsiä. Nimittäin Britannian alahuoneessa istui tohon aikaan sellainen kansanedustaja, jonka nimi oli Noel Pemberton Billing. Ja hänellä oli kaveri, journalisti, antisemitisti Arnold Henry White. Ja nämä kaksi konservatiiviäijää päätti, että nyt otetaan Maud Allen alas. He julkaisi tällaista sanomalehteä, jossa oli kaiken maailman valeuutisia. Ja sitten tämä lehti julkaisi 1918 Maud Allenista tämmöisen jutun, jonka otsikko oli klitoriskultti. Ja siinä artikkelissa väitettiin, että osa tämän tulevan Salomen näytelmän yleisöstä löytyy, on niin kuin tämmöisillä listoilla. He on perverssejä maanpettureita ja heitä johtaa Maud Allen. Ja Maud Allen vei tämän asian oikeuteen, jossa Billing, kansanedustaja, edusti itseään, jotta hän pääsi suoltamaan niin kuin lisää kuraa sekä Maud Allenista että sitten myös sen hetkisestä hallituksesta. Ei täysin ennenkuulumaton taktiikka myöskään nykyään valeuutisten levittelijöiltä, jotka vedetään oikeuteen. Tuli vaan mieleen. Mutta siellä hän todisti, kuinka Salome oli haitallinen. Se teki suurempaa hallaa kuin Saksan armeija. Ja koko kulttia johti Allen. Ja Alania vastaan puhui muun muassa se, että hän tiesi, mikä on klitoris, mikä oli tietenkin pöyristyttävää. Hän ei siis ollut terveydenhuollon ammattilainen ja silti tiesi, mikä on klitoris. Ja tässä oikeudenkäynnissä kävi siis niin, että Maud Allen hävisi sen. Konservatiiviset äijät voitti sen näillä valeuutisillaan ja Maud Allenin ura ei siitä enää sit lopulta kunnolla toipunut, että hän kyllä esiintyi vielä, mutta se oli sitten alamäkeä siitä eteenpäin.
Mutta en mä niin kuin näe, että tämä tämmöinen meininki olisi valitettavasti mihinkään ihan täysin hävinnyt. Eli kyllä itsekin huomaan, että kun on käsitellyt niin kuin pornoa ja seksuaalisuutta työnsä kautta, niin sitten on tätä tavallaan hyvin konservatiivista jengiä, joka yrittää just vähän vetämällä mutkia suoraksi tai virheellistä informaatiota levittämällä, niin just heittää niin kuin lokaa niskaa ja tavallaan vetää minut alas siis yksinkertaisesti. Ja sitten jos taas mennään niin kuin maailman mittakaavaan, niin edelleenhän, ja ihan Suomenkin sisällä, niin vaikka niin kuin runkkaukseen ja sekä niin kuin, oli se sitten pillun tai peniksen hiplailua, niin koskettamiseen liittyy just vahvaa tällaista tabua ja stigmatisointia, joka liitetään just tällaiseen sitten yhteiskunnan ja ihmiskunnan rappion tyyppisesti, mikä on itselle kuulostaa hyvin käsittämättömältä. Ja nämä teemat on siitä oleelliset, että yleensä niin kuin yhteiskunnassa, jos joku ihminen on jossain niin kuin vaikutusvaltaisessa asemassa tai valta-asemassa, niin häntä yritetään niin kuin tehdä tavallaan jotenkin epäpäteväksi tai jotenkin just huonommaksi tai epäasiantuntevammaksi ihmiseksi juuri yleensä seksuaalisuuteen liittyvillä elementeillä. Ja sen takia se onkin aika niin kuin tärkeä teema keskustella ja muistaa, että niin kauan kuin seksuaalisuuteen liittyy erilaisia valta-asetelmia ja valtarakennelmia, niin se on myös keino häpäistä ihmistä ja yrittää viedä niin sanotusti tavallaan se uskottavuus.
No tämän jakson naisia yhdistää myös niin kuin rakastajien ja rakastajattarien määrä. Heitä siis tosiaan riittää. Ja nämä storit on siis eri aikakausilta, 1600-luvulta, 1900-luvulta. Mutta rakastajat on jotenkin usein asioita, jotka pyyhitään pois historian kirjoituksesta oli henkilön sukupuoli nyt mikä tahansa, mutta erityisesti nyt, jos se sattuu olemaan nainen. Eikö tämä jotenkin vähän tylsää?
No äärimmäisen tylsää ja siis myös todellakin historiaa vääristävää ja ihmisyyttä vääristävää. Muutenkin meidän niin kuin tämmöinen käsitys vaikka siitä, vaikka jotenkin yksiavioisuudesta tällaisesta on tullut oikeastaan just kaikkien niin kuin monoteististen uskontojen kautta aika vahvasti. Ja sitten kun meidän ihmiskunnan historia on paljon pidempi sitten kuin vaan siitä saakka, kun on jotkut eri uskonnot alkanut rulettaa vähän enemmän. Ja just se, että nykyään on tosi tyypillistä semmoinen vaikka niin kuin sarjapariutuminen, että sä oot niin kuin tavallaan yhden ihmisen kanssa ja sit eroot ja sit oot toisen ihmisen kanssa. Mutta myös niin kuin pettäminen on vaikka tosi yleistä, se on ihan peruskauraa, voisi sanoa niin kuin näin. Ja sitten monisuhteisuuskin on varmasti niin kuin yleistymään päin. Eri asia sitten, että kuinka avoimesti siitä uskalletaan tai halutaan puhua. Mutta mä luulen, että jos vaikka tällaisia rakastajatarinoitakin nostettaisiin enemmän esiin, niin me ymmärrettäisiin tavallaan niin kuin semmoinen jotenkin moninaisuus, mikä tällaiseenkin liittyy. Koska niin, onhan taas aika väärän kuvan ihmisistä ja ihmiskunnan historiasta, jos ollaan vaan silleen, että nämä oli nyt pariskunta ja that's it. Se on ajan kusetus.
Kyllä. Ja siksi musta onkin ihanaa, kun joskus törmää tällaisiin historian naisiin, jotka puhuu hyvin avoimesti omista rakastajistaan ja rakastajattaristaan ja myöskin pettämisestä. Ja
joo, ja toi on mun mielestä jotenkin, toi kuulostaa tavallaan tosi raikkaalta tavalta lähestyä niin kuin ihan tässä yhteiskunnassa nykyhetkessä asiaa. Eli mun mielestä se on vähän jännä, että meillä on myös sellainen sävy välillä, että on ex-tyypit, niin kuin exat, ja ne on aina vitun nihkeitä. Tavallaan vaikka voisi ajatella myös niin, että hei, että ehkä ne on ollut ihan siisteikin ja ehkä niistä on saanut jotain ja wow, voisi niin kuin lesoilla just jopa sillä, vaikka meillä just edelleen elää enemmänkin semmoinen ajatus, että mitä vähemmän sen parempi ja bla bla bla. Ja se on tosi harmi, koska sitten siinä niin kuin ei voi ehkä reflektoida myös niin kuin yksilöiden myöskään ehkä kehitystä ja jotenkin suhdetta just seksuaalisuuteen ja itseensä, koska kyllähän myös me olemme niin kuin sitten niiden meidän kohtaamiemme ihmisten summa. Eräällä tavalla niin kuin hyvällä tai pahalla, mutta jollain tavalla kuitenkin. Niin jotenkin vitsi olisi siisti, jos toi olisi se meininki. Että voitaisiin avoimesti jotenkin puhua kaikista niistä ihmissuhteista, mitä on ollut.
Kyllä, no eräs, joka puhui melko avoimesti kaikista ihmissuhteistaan, jopa niin avoimesti, että hän melkein menetti sen takia päänsä, on meidän seuraava sankaritar Lamapään.
Julie Daubigny kasvoi hovissa, jossa hänen isänsä toimi korkeassa asemassa Armagnacin kreivin sihteerinä. Hänen kasvatukseensa kuului tanssin, taiteen, ratsastuksen, musiikin ja kielten lisäksi miekkailua. Kun isälle selvisi, että tyttärellä ja Armagnacin kreivillä oli suhde, hän naitti Julien Lordi Mopanille. Mies sai viran Etelä-Ranskasta, mutta Daubigny kieltäytyi seuraamasta tätä ja jäi Pariisiin. Hänestä kehittyi miekkailija vailla vertaa. Daubigny otti rakastajakseen miekkailun opettajansa. Pariskunta pakeni kaksintaistelusyytöksiä Marseilleen. He elättivät itsensä miekkailunäytöksillä ja laulamalla pilkkalauluja voittamistaan miehistä. Daubigny alkoi opiskella oopperaa ja vietteli vaalean kaunottaren. Nuoren naisen vanhemmat saivat vihiä suhteesta ja lähettivät tämän luostariin. Daubigny ryhtyi noviisiksi ja vietteli rakastettunsa uudelleen. Hän varasti ruumishuoneelta nunnan ruumiin, piilotti sen rakastajattaransa kammariin ja sytytti huoneen tuleen peittääkseen jäljet. Daubigny sai syytteet kidnappauksesta, ruumiin häpäisystä ja tuhopoltosta, mutta pakeni Pariisiin. Vilperdun kaupungissa eräs aatelismies loukkasi Daubignyta. Hän lävisti tämän olkapään miekallaan. Vieraillessaan sairasvuoteella hän teki miehestä saman tien rakastajansa. Kuningas armahti Daubignyn Armagnacin kreivin pyynnöstä. Pariisissa hänestä tuli Pariisin oopperan solisti Lamopaan. Lamopaan vietteli huippusopraanoja ja pieksi kepillä kuuluisan tenorin tämän ahdisteltua oopperan naisia. Lamopaan osallistui tanssiaisiin miesten asussa ja suuteli naista keskellä tanssilattiaa. Naisen kolme kosiaa haastoivat hänet kaksintaisteluun ja hävisivät. Lammopaanista tuli tähti. Häntä varten sävellettiin ensi kertaa Pariisissa ooppera, jonka pääosa ei ole sopraano. Hän vietti viimeiset vuotensa rakastajattarensa ja miehensä kanssa ja kuoli noin 33-vuotiaana.
Miltä kuulosti tämä tarina, Iina Mikkola?
No multa alkoi yleisesti tulee sellainen fiilis vähän näistä niin kuin kaikista tarinoista, että onko nykyihmiset jotenkin todella tylsiä? Että nämä on niin kuin, siis ihan niin kuin överityyppejä, aivan niin kuin ajan käsittämättömiä nämä tarinat. Että miten, että ollaanko me nykyään vaan jotenkin entistä niin kuin rajoittautuneempia ja jotenkin vaan tylsempiä ihmisiä? Et vaikka näissä on kyseenalaisia juttuja, sanotaan näin, niin onhan tuossa jotain ihan niin kuin, hänellä on selkeästi ollut niin kuin valtava sydän. Ja vahva mieli ja vahva tahto. Ja jotenkin myös tämä, että kun me nähdään jotenkin välillä, niin kuin, tai me puhutaan naisista välillä tosi sellaisina, niin kuin, jotenkin historian naisista, mun mielestä tosi virheellisesti just silleen, että kaikki välitään alistettuja tyyppejä. Niin hän niin kuin, ottaa miekan käteen ja hän menee ja niin kuin, duunaa ja ottaa minkä haluaa. Niin eihän tuossa ole mitään heikkoa nähtykään. Ei ole mitään alisteista nähtykään. Että se tulee tuossa niin kuin, kyllä ehdottomasti. Ja just tuollainen äärimmäisen vahva seksuaalisuus. Niin kuin kumpuaa oikein huokuu hänestä.
Joo, se on siis, että onko nainen voinut kaksintaistella? Kyllä on. Mm-hmm. Onko nainen voinut olla supertaitava miekkamestari? Kyllä mm-hmm. on. Onko hän voinut niin kuin vietellä aatelismiehiä ja nunnia ja kaikkea siltä väliltä? Kyllä on. Ja onko hän tämän lisäksi voinut olla, ja ei ainoastaan tämän lisäksi, vaan niin kuin pääasiassa, valtavan kuuluisa, tunnettu, rakastettu, upea oopperalaulaja tähti? Mm-hmm. Kyllä on.
Jep, mitä helee? Siis tavallaan musta tuntuu, että tällainen on ihan mahdotonta nykypäivänä jotenkin.
Et sä näe Karita Mattilaa kaksintaistelemassa tai ryöstämässä ruumiita.
Niin, ehkä sen ruumiin ryöstämisen voisi jättää tekemättä, mutta tavallaan oishan se nyt siistiä, jos siinä vähän miekkailta samalla ja just nimenomaan oltaisiin tällaisia niin kuin, ihmisiä rakastavia. Ja sitten jotenkin toisaalta niin kuin, vaikka toi ruumiin pölliminen on karu läppä, niin ihailtavaa siinä on jotenkin se, niin kuin, että tavallaan se voisi nähdä aika romanttisena myös. Että hän on niin kuin valmis tekemään aika paljon.
Ja musta hänen ikänsä on myös uskomaton, että joo, että kyllä mullekin olisi ehkä voinut tulla mieleen, että hahaa, että mäpä niin kuin ryöstän tämän nunnan ruumiin ja laitan sen tämän mun rakastajattaren kammariin ja sitten mä sytytän tämän koko roskan palamaan ja toivon, että kaikki luulee, että se ruumis olikin tämän mun rakastajattoreen. Sitten me yhdessä karataan ja ratsastetaan auringonlaskuun. Mutta en mä ehkä 17-vuotiaan sitten kuitenkaan olisi tehnyt tätä asiaa.
Niin siis hän on niinku ikäiseksi ollut myös sangen viekas ja ihan niinku pystynyt kehittelemään tällaisen niinku aika niinku rohkean taktiikan tähän.
Kyllä joku siis suodatin sieltä selvästi on puuttunut.
On, mutta tavallaan luova. Luovuudesta piste.
Kyllä, ja luovuudella siis sillähän hän myöskin
kyllä.
Sillä ja upealla äänellään hän myös nousi maailman maineeseen. Iina, tähän loppuun meillä on muutama erittäin, erittäin tärkeä kysymys, joista ensimmäinen kuuluu. Kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit kirjoittaa kirjan ja mikä olisi aihe?
Äärimmäisen vaikea kysymys, mutta mä heitän ehkä niin kuin intuitiolla. Mua on kiinnostanut tässä ehkä pidemmän jo aikaa enemmän toi Katariina Suuren elämä. Ja varmaan hänen kanssaan siksi, että hän tuolla niin kuin kuitenkin vähän päälle kolmekymppisenä uudisti aika messevästi Venäjää, vaikka itse oli esimerkiksi Saksasta kotoisin. Ja sitä hänen aikakauttaan kutsutaan niin kuin tavallaan kultakaudeksi ja näin. Ja hän teki tosi kyseenalaisia juttuja myös, mutta tavallaan mahtavia juttuja. Hän syrjäytti miehensä siitä vallasta. Mielestäni niin kuin övertyyppi ja tämmöinen niin kuin tosi merkittävä naisjohtaja historiassa, niin varmaan se kirja menisi niin, että mä vaan lähinnä haastattelisin ja kysyisin häneltä hirveästi ja kirjoittaisin ne siihen juttuun.
Mistä aiheesta kyselisit?
No ihan kaikesta. Tavallaan se, että miten hän niin kuin ylipäätään, vaikka kyllähän tästä on jo kirjoitettu, mutta Mutta kyllä mä niinku jotenkin yksityiskohtaisuutta myöten haluaisin tietää, että mistä se hänen niinku rebelius kumpus, miten hän onnistui syöstämään sen miehensä vallasta ja miten hän onnistui ihan oikeasti myös naisena siinä yhteiskunnassa uudistaa niitä meininkejä. Se on musta käsittämätöntä ja jotenkin tosi vallankumouksellista.
Entäpäs, kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit lähteä kirppiskierrokselle?
Ai, mullahan lemppari aikakaudet lähihistoriastamme on 80-luku ja 50-luku tai 40- ja 50-luku, joten tavallaan olisi siisti mennä jonkun vaikka sellaisen niin kuin ballroom, niin kuin 80-luvun ballroom New York, joku drag queen, transnaisen kanssa vaikka näin ikäisesti. Se olisi mun mielestä niin kuin yksi hyvä vaihtoehto, mutta heitä on niin paljon, että mun on ehkä vaikea jotenkin sieltä valita yhtä. Mutta sitten jos enemmän haluaisi fiilistellä 40-50-luvun tyyliä, niin mä valitsisin suomalaisen henkilön, joka on ehdottomasti huikentelija, Taabe Slior, joka on niin kuin aivan, siis yksi mun mielestä Suomen historian mielenkiintoisin henkilö. Hän sen lisäksi, että oli niin kuin oikeasti, siis hänellä oli tosi upea nimenomaan pukeutumistyyli, joten sen takia mä ottaisin hänet, mutta myös sen takia, että hän oli niin vaikutusvaltainen. Hän oli siis tämmöinen niin kuin voisi sanoa seurapiirikuningatar, ja hän tunsi oikeasti kaikki niin kuin valtaa pitävät ja niin sanotusti oleelliset tyypit Suomessa. Ja huikentelija hän oli siinä mielessä, että hän esimerkiksi esiintyi sitten Jallu-lehden, tämmöisen miesten lehden kannessa, ja se, tai ne niin kuin teki sellaisia ne irtonumerot myyntiennätyksiä just siksi, että hän paljasti siellä kaikki näitä suhdejuttujaan kaikkiin päättäjiin ja näin, ja sehän oli aivan sitten liikaa kertoa sellaisia. Ja hänessä mielenkiintoista on myös se, että hän siis on ensimmäinen nainen, joka sai Suomessa mennä ravintoloihin ilman tällaista niin kuin herraseuraa, koska se oli kiellettyä naisilta. Niin se kertoo hänestä jotain, että hän on osannut niin kuin mennä tässä yhteiskunnassa. Hän on ollut vaikutusvaltainen nainen ja sen lisäksi vielä tyylikäs, joten mä luulen, että hän olisi niin kuin täydellistä shoppailuseuraa ja siinä ohessa voisi sitten jutustella, että mitä valtaa hänellä oli esimerkiksi Kekkoseen, koska yksi huhu on se, että hän oli jotenkin oleellisesti yhteydessä Kekkoseen ja se voi ehkä päätellä myös siitä, että Kekkonen itse pyysi aikoinaan suojelupoliisia jotenkin kyttäämään tätä muikkia. Eli siis mun mielestä, mä haluan vaan hänestäkin tietää niin kuin lisää, että tää on niin kuin ehdottomasti yksi Suomen mielenkiintoisin muikki. Joo, paras shoppailuseura varmasti.
Erinomaista. Ja viimeinen kysymys, kenen historiallisen naisen kanssa menisit kaljalle?
No tähän mä vastaisin, että mun yhden idolin Rosa Parksin kanssa. Siksi, että hän niin kuin taisteli tosi vahvasti niin kuin afroamerikkalaisten oikeuksien ja naisten oikeuksien puolesta. Ja aika moni varmaan tietää tämmöinen klassisen tarinan vaikuttamisesta ja hänestä, kun hän uhmasi bussissa sitä, että hän ei muuten valkoiselle miehelle paikkaa anna. Ja se on tavallaan tämmöinen tosi yksittäinen, niin kuin aika simppelisti käsitettävä teko, jolla on ollut niin kuin tosi paljon symbolista arvoa ja myös niin kuin tosi iso merkkipaalu vaikka tuossa niin kuin kansalaisoikeuksien historiassa Amerikassa. Mutta mun mielestä just hänen kanssaan kaljalle siksi, että mä haluaisin puhua niin kuin näistä vaikuttamisasioista hänen kanssaan, mutta myös hänestä, niin kohdata hänet vaan niin kuin ihmisenä. Millainen tyyppi se Rosa oli? Ja se varmaan luonnistuisi siinä niin kuin kaljan ääressä jotenkin parhaiten. Et mun mielestä olisi ihanaa, että myös tällaisista niin kuin kansalaisoikeusaktivisteista, niin myös jotenkin se semmoinen tosi vaan niin kuin inhimillinen ja humaani puoli ja semmoinen aika kepeäkin puoli jotenkin saisi elää, koska sehän heillä kaikilla on myös ollut.
Erittäin paljon kiitoksia, Iina Mikkola.
Kiitos.